Jumalan armoa ja rauhaa seurakunta täällä Eurassa ja siunattua pääsiäisjuhlaa teille kaikille. Minun eläkeläispapan sielu vallan elpyy, kun kuulin ja näin, että täällä on tällaista uskon henkistä eteenpäin menoa täällä Eurassa. Ja upeita lauluja ja uusia jäseniä siunataan ja on tulossa edelleen. Täyttäköön sellainen uskon asenne jokaisen teidät, vaikka useammat olettekin sellaisia, jotka olemme viime vuosisadan ihmisiä. Ja muistamme niistä ihmeellisistä ajoista ja siunauksista, jolloin olimme nuoria ja tulimme uskoon. Ja Jumalan tuulet puhalsi ja tunteet olivat täällä ja kiiteltiin ja ylisteltiin ja niin edelleen. Ja nyt sitten ikäihmisinä niin tulemme hiukan pessimistisistä. Oli ne entiset ajat ja kyllä nyt on niin tällaista vain. Mutta Jumala on sama ja Jumalan siunaus kuuluu tällekin vuosisadalle ja tuhannelle. Vaikka itse ei ole niitä iltaruskon ihmisiä ja jotkut teistäkin, niin Jumala antaa uutta ja nostaa uusia ja antaa uutta siunausta. Ja tämä aika tarvitsee erikoista Jumalan armoa ja väkevää evankeliumia, että voidaan lohkaista siitä kaivosonkalosta niitä sieluja, jotka ovat tämän maailman kalliossa kiinni. Ja hyvää jatkoa edelleen teille täällä. Lauluissa ja lyhyissä puheenvuoroissa jo on tullut ilmi tämä pääsiäinen. Ja olen ollut vähän kahden vaiheella, että toisaalta tämä on ehtoolliskokous, jossa muistellaan Jeesuksen kuolemaa. Ja Jeesus sääti tämän pöydän minun muistokseni. Ja sitten meillä pitäisi olla hartuata riemullista, että hän elää ja ylös noussut ja niin edelleen. Vanhemmassa käännösversiossa siinä oli muistaakseni, että hän kävelee kanssani. Eikö se ollutkin? Nyt on, että vaeltaa tiellä ja lohduttaa mua. Ja minua se, että kävelee minun kanssani on hyvä, että kun emme kaikki jaksa olla enää hölkkääjiä ja juoksijoita, niin kävelee. Ja sanan kohta, mikä on inspiroinut laulun tekijää, on se, kun Jeesus tulee ja kävelee niiden kahden opetuslapsen kanssa. Sen pitkän 11 kilometriä taipalta sieltä Emaus-nimiseen kylään. Ja he ovat murheellisia muodoltansa. Mutta en sitä tekstiä lue, vaikka viittaan siihen. Se on, Luukas kertoo tällaisen hyvin sieluhoidollis-terapeuttisen kertomuksen kahdesta murheellisesta tiellä kävelijästä. Ja muistatteko, miksi se heidän kävelynsä vaihtui, kun pöydässä he tuntevat kädet, jotka murtavat? Tämä on Jeesus, joka tuli heidän kanssaan ja puhui, avasi heidän sydämensä ja ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja sitten he eivät enää kävele, vaan he ovat luultavasti hölkäten palaamassa takaisin Jerusalemiin. Herra elää, hän on noussut ylös, me näimme, hän käveli meidän kanssamme. Ja eikö sydämemme ollut meissä palaava? Uudempi käännös sanoo, innosta he kuva. Kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset ja Pyhä Henki avasi ymmärryksen käsittämään, että näin piti tapahtua. No niin, tässä nyt oli tällainen mini raamattutunti siitä, kun Jeesus kävelee meidän kanssamme. Se oli siellä Luukkaan evankeliumissa kerrottu. Kaunis yksityiskohtainen kertomus. Jeesus kävi myöskin surutyötään läpi, sillä hänkin oli ihminen. Hän rakasti heitä loppuun saakka, pesi heidän jalkansa. Hänellä oli suhde äitiin, ilmeisesti Joosef oli jo pois nukkunut. Ja hän tietää, äitikin pitää luovuttaa. Ja hän sanoo, katso vaimo, ei ole enää äiti. Siinä on vain vaimo, joka jää yksin, kun poika ristillä kuolee. Katso poikasi, eli näyttää Johannesta. Ja Johannekselle sanoo, katso äitisi. Nämä uudet suhteet, jotka kuolema repii, tai siis vanhat suhteet, jotka kuolema repii, niin Jeesus tahtoo, että syntyy uusia tilalle. Ja Jeesus käy tätä surutyötä läpi, ja hän, sen me haluan lukea tähän, sillä etsimme tässä puheessani vastausta tuohon, että miksi Jeesus kuoli. Ja kun olin pikkupoika ja luin Raamatun historiasta ja koulussakin niistä kerrottiin, niin mulla oli toisenlainen toivomus. Ei se ollut hyvä kertomus ollenkaan. Vaan mä olisin odottanut, että olisi tullut ne 12 legioona enkeleitä. Mä odotin, että olisi kerta kaikkiaan puhallettu pois ne sotamiehet ja muut tuota. Siellä olisi menneet Pilatukset ja Kaifaat ja siellä olisi menneet Herodekset ja ynnä muut. Ja Jeesus olisi ollut sankari ja julistanut tuota, että me voitettiin. Mutta kun ne pakenivat ja niin edelleen, se oli huono kertomus. Se oli oikein huono kertomus pienen pojan mielestä. Jeesus olisi ollut parempi, että se olisi ollut sellainen teräsmies. Sellainen, joka olisi lopuksi voittanut. Ja pahat olisivat saaneet kerta kaikkiaan kyytiä, mutta kävi päinvastoin. En mä tykännyt siitä kertomuksesta. Jeesus puhuu siitä, esimerkiksi nyt luen Johanneksen evankeliumin 16. luvun. Sieltä 4. jakeesta eteenpäin. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne sinä menet. Vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoo. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Esitin tuon kysymyksen Jeesuksen kuoleman tarpeellisuudesta. Jeesus sanoo, se on hyödyksi. Tämä on hyvin semmoinen ekologinen tai ekonominen, taloudellinen hyödyn tavoittelu. Mitä hyötyä tästä on? Yleensä meitä uskovaisia opetetaan, että ei näin pitäisi kysyä. Mitä hyötyä? Käydä nyt kokouksissa, panna vähät rahat tai paljot tai jotain pihistä uhrikoppaa. Sinne ne mummelit rahansa vievät, huijataan niitä. Mitä se hyödyttää? Käydä siellä kuluttaa kirkon penkkiä ja väkisen kun vähenee ja maailmassa synti lisääntyy. Kannattaako se? Mitä se hyödyttää? Rukoilla ja olla jumalin. Eikö se olisi vähän huskata ja pinnata ja tehdä hiukan vilppiä ja olla harmaassa taloudessa ja keplutella ja koittaa oikein tai väärin, kunhan rahat käärin. Mitä se hyödyttää? Nyt puhuu semmoinen ihminen, joka ei ollut koskaan, ei mitään rahaa mukanaan kantanut, vaan kukkaro oli Juudaksella. Nyt puhuu semmoinen ihminen, joka on jättänyt kotiinsa ja lähtenyt tiellä kulkemaan ja sanoo ketuillakin luolat ja linnuilla pesät. Hänelle ei paikkaa. Puhuu sellainen, kun tulee veronmaksu vai tulli vai mikä se oli. Niin ei ole.
Ei ole maksaa, sano hei tässä. Pietari oli sen verran viisas, että vielä saarnamiehenäkin tai ei apostolina kantaa siellä tiukan paikan tulle tarvita onkeakin. Ja heitä onki veteen. Ja sieltä sattuu kala tarttumaan ja sen suussa oli se raha. Ei mitään lottovoittoa, mutta sen verran mitä veroa tarvittiin, sen verran vaan. Semmoinen puhuu tässä nyt. Hänellä oli rakkautta ihmisiin. Hän itki itkevien kanssa. Hän sääli heikkoja ja sairaita. Asettui sorrettujen ja ihmisten hylkäämien ja tuomittujen rinnalle. Hänen luonaan löytyi syntiselle naiselle turvapaikka, jonka toiset olisi kivittäneet. Hänen sylissä oli lapsille, joita ei minä pidetty. Paikka, ja hän otti heitä sylissä ja siunasi. Hän näkee itkevän äidin, jonka ainoa poika on kuollut, leskiäiti. Ja siinä yhteiskunnassa oli ainoa turva yksin jääneelle ja vanhukselle, että on lapsi tai nimenomaan poika, joka huolehtii silloin äidistä, kun äiti on vanha. Ja Jeesus pysähtyy ja koskettaa paarin arkun kantajia. Ja ne pysähtyvät. Hän sanoo, älä itke. Ja antaa tuon kuolleen takaisin leskiäidille. Tuommoinen ihminen, joka ei rakastanut tätä maailmaa eikä ollut koskaan rikkautta. Ei rahaa, ei. Mä oon miettinyt välillä, että ollaan me sentään aika puhattu ja me nykyään ja saarnamiehet. No ei silloin nuorempaan ollut, meillä on autot ja kännykät ja kaikenlaisia kortteja, joilla saadaan seinästä rahaa. Ja toivon mukaan sieltä saadaan kaikenlaisia vaatteita ja solmioita ja vaihdanko tämän vaatteen tai tuon vaatteen. Ja rakkaat sisaret, teillä on tanko täynnä vaatteita. Panisiko tämä vai tuon vai löytäisikö kaupasta tai kirpputorilta jotain uuttakin vähän päälle? Jeesus rakasti. Hän rakasti opetuslapsia. Mitä hänellä oli antaa? Tämä on minun ruumiini, joka murre. Tämä on uuden liiton veri, hänen verensä, joka vuodatetaan. Ei ole sen suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä, antaa henkensä. Me toivomme, että olisi semmoisia, jotka antaa meille lahjoja ja kehuvat meitä ja antavat jotakin hyviä vihjeitä ja auttavat työpaikassa tai antavat hyviä numeroita silloin, kun olen koululaisilta. Onko meille rakas ja arvostammeko häntä, joka antaa oman elämänsä? Teidän sydämenne on nyt täynnä murhetta sen johdosta, minkä minä teille sanon. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Tähän on hyvä verrata sitä, mitä Jeesus puhui Johanneksen 13. luvussa ja 14. luvun alussa. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkääpä siitä lehteä taaksepäin. Ja sieltä löytyy sitten Johanneksen 13. luvun jakeista 33. Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon teille,
saman, minkä sanon juutalaisille. Minne minä menen, sinne ette te pääse. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Tunnetko ja ymmärrätkö ja arvostatko sitä, että on joku, joka on rakastanut minua? Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Herra, minne sinä menet? Kysyi Simon Pietari Jeesukselta. Jeesus vastasi, minne minä menen, sinne et sinä nyt voit tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet. Pietari sanoi, Herra, miksi en nyt pääse mukaasi? Minä annan vaikka henkeni puolestasi. Jeesus sanoi hänelle, sinäkö annat henkesi minun puolestani? Totisesti, totisesti, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut. Tässä on sellainen tilanne, että ei suinkaan Raamattuun alkuaan ole ollut jae eikä lukujaottelua. Tästä katkaistaan tämä kertomus ja alkaa luku 14. Ja tämä 14 alkaa siten, joka on minulle aina tuttu ja olen aika usein lukenut vain sen 14 luvun alun, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minua. Ja se on varsinkin sellainen hautajaisen adressivärssi oikein hyvä, siinä sitä tavallisesti käytetään. Nyt kuitenkin tahtoisin sinua, jos Raamattusi on auki tai muuten muista tämä 13. ja 14. luvun ja luvun lopun ja alun, niin se kuuluu yhteen. Sinä kolme kertaa kiellät minut. Älköön sydämenne olko levoton, sanoo tämä myöhempi käännös. Ja jostain luun, että se on ollut sellainen sana alkukielessä, jota on vaikea suomen kielellä löytää vastinetta. Ei murheellinen eikä levoton, vaan jopa jotakin sellaista, että säikähtykö tai säpsähtäkää. Säpsähtää. Mitä Jeesus sanoi? Kiellät. Älköön sydämenne säikähtäkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja sitten hän puhuu nuo kauniit lohduiset sanat isän kodissa, jossa on paljon asuinsijaa. Ja hän menee valmistamaan meille sijaa. Tällä tavoin lukien tämä 14. luvun ensimmäinen jae saa uuden sisällön. Se on jatkoa sille peloittavalle puheelle, joka toi murheen ja huolen opetuslapsille. Jeesus jopa sanoo, ja siinä on tuollainen inhimillinen loukkaantumisen sävy, sinäkö annat henkesi minun puolestani? Joka olet kohta valmis kieltämään minut koskaan tunteneesikaan. Älkää silti säikähtäkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Silloin kun saamme uutisen, joka on pelottava isku ja särkee meidän turvallisen maailmamme, riistää läheisen ihmisen tai tuo sanoman aikani rajallisuudesta, muistuttaa siitä, että olemme kuolevaisia ja meille tulee lähtö. On joskus ollut aika, jolloin oli vain muutama minuutti ja lähde kodista ja kohta tuhojat tulevat ja se poltetaan. Ota se, minkä jaksat kantaa. Älkää säikähtäkö. Me rakennamme turvaverkkoa ympärillemme. Me haluamme suojata kaikin tavoin itsemme, että minulla vain ei sattuisi mitään. Koko yhteiskunta, hyvinvointi sellainen, tähtää siihen, ettei mikään järkyttävä
ei mikään katastrofi kohtaisi meitä. Ja nyt opetuslapset joutuvat tuollaisen kokemaan. Älkää silti säikähtäkö, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Tässä nousee Pietari esille näistä muista opetuslapsista. Aktiivisuutensa, alttiin mielenlaatunsa, tuollaisen, sanoisiko, rohkea henkisyytensä vuoksi. Miksi ne nyt saa tulla sinun kanssasi? Mitä varten sinä menet ja minä jään? Jeesus sanoi kyllä, että myöhemmin tulet, Pietari. Mä vaikka kuolen kanssasi. Pietarissa oli tällaisia erittäin hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi Matteus 16 ja 13. Ja samoin samasta luvusta vähän myöhemmin niin kerrotaan, että kerran kulkiessa siellä paikkakin mainitaan, Jeesus kysyy, kenenkä ihmiset sanovat minun olevan. Tämä on ehkä varsin tuttu kohta, mutta voitte avata Raamatun ja itse katsoa, vaikka en lue. Matteus 16 ja jakeesta 13 ja myöhemmin samasta luvusta 21 ja siitä eteenpäin. Kenen ihmiset sanovat minun olevan? Gallup hajoaa, toiset sitä, toiset tätä. Sitten hän sanoo, kenenkä te sanotte minun olevan? Opetuslapset on hiljaa ja katsovat toisiinsa. Aika henkilökohtainen. Ja mitäs tähän nyt vastaisi? Vähän sellainen kuin melkein kosilta olisi esitetty. Tulee niin yllättäen ja äkkiä. Enkä ole oikein varma siitä. Ja pitäisi olla hiukan miettimisaikaa. Kenenkä te sanotte minun olevan? Joskus Pyhä Henki, joskus Jumala panee meidät tässä moniarvoisessa maailmassa tämän kysymyksen eteen. Mitä Jeesus merkitsee minulle? Kuka hän on? Rakastanko Jumalaa yli kaiken? Kaikesta sielusta, voimasta, tahdosta? Ja lähimmäistä niin kuin itseäni. Mikä ja kuka Jeesus on minulle? Kenenkä minä sanon? Kenenkä te sanotte? Ja silloin Pietari astuu esiin. Sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ai miten se on rohkea se Simon. Ja miten Jumalan henki inspiroi hänet. Häneltä tuli se oikea vastaus. Autua sinä, Simon Joonan poika. Tätä ei ole liha eikä veri sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja hän saa uuden nimen. Hänestä tulee Pietari, kallio, jolle seurakunta rakennetaan. Kyllä se oli hyvää nostetta Pietarille. Ja mäkin tykkäisin olla sellainen, joka joukossa olisi se, joka osaa sanoa oikean vastauksen. Ja se olisi Pyhä Hengen inspiroima. Ja toisetkin huomasi, hänellä oli se viisaus ja vastaus. Ja hänellä sanottiin, autua, se olet sinä. En saattoi olla, se oli hiukan kadeen mieltä ehkä synnytti toisissa. Ei Simon ollut edes Jeesuksen sukulainen, niin kuin oli Johannes, eli Sebedeuksen pojat ja Jaakob. Ja jotenkin äitikin oli puhumassa, että sitten kun sulla Jeesus on sen valta, niin otathan nämä pojat siihen viereensä. Mä sin äiti, että on minun poika, että sitä huomaa nyt sentään. Niin kuin se entinen äiti katsoi ikkunasta, kun komppania alokkaita marssi ohi. Ja yksi poika siellä meni, kun toiset meni vasen oikein, toinen teki, ei mennyt, aina väärin. Äiti katsoi ja se juuri oli se poika, hänen poika. Kaikki muut marssi väärin, mun poika vaan marssi oikein. Oletteko te kuulleet tällaisia? Näin ihmeelliset on ne äidin silmät. Anna se olla mun poika, anna se olla nämä Jaakob ja Johannes.
He olivat muutenkin hyvin inhimillisiä. He kiistelivät vielä ehtoollispöydässäkin, kun oli vähän supatettu siinä, että onko se se Simon vai onko se se Johannes tai niin edelleen. Se Johannes pyrkii tuohon aina noin lähikontaktiin ja siinä se on sitten mukaan muita parempia. Se Simon, kyllä se kerskua ja kumminkin se kastui siellä, kun veneestä lähti kävelemään. Ei se taida kaikkea kyllä. Kukas meistä olisi suurin? Raamattu näin paljastaa ihmiseen. Sitähän on sinussa ja no, se on nyt väärinpäin. Sitä on minusta ja mahdollisesti sinussa. Samoja ominaisuuksia. On hämmästyttävää, että heti sen jälkeen, kun viittasin teille nuo Raamatun kohdat, niin sitten kerrotaan myöskin, mitenkä Jeesus sen jälkeen, kun Pietariksi nimen saanut Simon oli tunnustanut, että olet Kristus, elävä Jumalan poika. Jeesus rupeaa uskomaan heille uutta tietoa, peloittavaa ja ahdistavaa, joka heidän unelmansa siitä nousujohteisista menestyksestä, kun väkijoukko seuraa ja ihmeitä tapahtuu ja yleinen mielipide olisi valmis Jeesuksen kuninkaaksikin jo huutamaan ja nostamaan. Jeesus sanoi, Jerusalemiin mennään. Ja siellä hänet annetaan sitten pakanain käsiin, roomalaisen teroitusryhmän käsiin. Ja hänet ristiin naulitaan. Ja Simon ottaa Jeesuksen erilleen. Hänellä oli sen jälkeen tuo itsevarmuus, ei toisten tarvitse kuunnella ja rupeaa nuhtelemaan. Sillä minähän olen ennemminkin oikeat vastaukset tiennyt. Mä silloinkin tiesin, kuka sä olet. Herra, älköön tämä tapahtuko. Ei, tämmöistä tietä älä kulje. Tahdon kertoa tämän siksi, että sama henkilö, joka on Jeesukselle rakas ja saa uuden nimen Pietari, sama henkilö toisessa tilanteessa on syvästi inhimillinen. Jeesus sanoo, väisy taakse ja ole vessä. Älä estä, minä kuljen sen tien, joka on minun tieni. Mene taakse, Simon. Et taakse, saatana. Sinä et ajattele niin kuin mikä on Jumalan, vaan ajatuksesi ovat ihmisen inhimillisiä ajatuksia. Vaikka me joskus saamme olla Jumalan armoittamia, meillä on oikeat sanat ja vastaukset. Ja kautta me tulevat ihmiset autetuiksi ja saamme rukoilla ja iloita, kun Pyhä Henki toimii. Niin aivan yhtä hyvin on vaara, että toisella kertaa minulla on ihmisen ajatukset. Ja olen estämässä Jumalan tahtoa joko itsessäni tai toisissa. Ja siksi kerroin tämän. Se pitääkö minua aralla tunnolla niin kuin sinuakin. Ne vaikutteet, jotka meissä ovat, eivät ole aina Pyhän Hengen. Ne voivat olla muiden ihmisten vaikuttamia. Tai ne nousevat omasta inhimillisistä vaikutteista. Ja vain Pyhä Henki ja totuudessa vaeltaminen puhtaalla sydämellä ja hyvällä omalla tunnolla auttaa meitä tiedostamaan, milloin olemme välitsemässä inhimillisiä ratkaisuja. Ja milloin tiedämme, nämä ovat Jeesuksen askeleita, joita minun tulee seurata, vaikka ne veisivät sitten Jerusalemiin, vaikka ne veisivät Golgatalle. Tätä tietä Jeesus kulki, eikä kukaan voinut sysätä häntä pois, sillä hän tiesi, tämä on minun tehtäväni, vaikka se pani hänet hikoilemaan verta. Ja vaikka hän siellä kipristelleen sanoo, inhimillinen Jeesus, ihmiseksi tullut, samat pelot ja tunteet ja kiusaukset kuin kellä meillä tahansa, kaikessa oli kiusattu, että menkö ohi tämä malja. Hän silloin tietää, nyt on Jeesuksen inhimillinen toive, että menkö ohi. Älköön kuitenkaan tapahtuko muu kuin Jumala sinulta. Hän toivoo ihmisiltäkin apua, mutta Simonkin nukkuu. Ovat ulkoihmisiä, vaelluttu pitkät matkat taipaleilla. Ei silloin silloin väsyttiin ja oltiin janoisia ja oltiin nälkäisiä ja välillä pellollakin hierrettiin tähtiä ja syötiin, vaikka oli sapaatin päiväkin. Tämmöistä se heidän elämä oli. Ja sitten yöllä olisi ollut aika nukkua, kun oli niin pitkät matkat kävelty pölyisillä teillä. Valvokaa kanssani edes vähän aikaa. He nukkuivat. Jeesus on täysin yksin. Enkeli tulee ja vahvistaa häntä. Huomaan, että tässä on mentävä aiheessa eteenpäin. Mitä ilman? Mitä oikeastaan olisi ollut seurausta, jos Jeesus ei olisikaan kuollut? Ei olisi koskaan häntä kavallettu. Eikä olisi huudettu, että ristiin naulitse. Vai Jeesus olisi jatkanut tuota toimintaansa ja jatkanut ja jatkanut ja jatkanut ja vieläkin mahdollisesti jatkanut. Ja käynyt läpi keski-iän kriisit ja opetuslapset olisi vanhentuneet ja heillä olisi tullut perhehuolet ja muut. Ja olisi tullut reumatismia ja ei olisi enää jaksettu niin pitkiä matkoja kävellä. Ja olen miettinyt sitäkin, että Uusi testamentti on niin kovin nuorekas, koska se on herätystä. Vain muutaman vuoden periodi, jota se kätkee. Jeesuksen 3 syntymäkertomukset erikseen. Jeesuksen 3-4 toimintavuotta ja sitten taivaaseen nouseminen. Apostolin teot jatkavat sitten muutaman vuoden eteenpäin ensimmäisen seurakunnan syntyvaiheita. Olen kiinnittänyt huomiota, että ei siellä ollenkaan ollut edes hautajaisia, paitsi Stefanuksen valittajaiset. Ei kukaan kuollut vielä seurakunnassa vanhuuteen. Paavali kyllä kuuli sen radiojumalan palveluksessa, kun hän selvittää ylösnousemusta, niin sanoi, että 500 todistajaa oli, kun Jeesus nousi kuolesta. Useimmat elossa, vaikka muutamat ovat nukkuneet pois. Ei kerrota vanhuksista, paitsi sitten paimen pastoraatin kirjeissä Paavali neuvoi Timoteusta leskeksi jääneiden huoltoa ja niin edelleen järjestelemään, kun seurakunta oli syntynyt ja organisoitunut. Mutta varsinainen evankeliumikertomus on nuorten ihmisten radikaalia herätyksen aikaa. Jaksettiin kulkea pitkät matkat ja oltiin veneessä ja autiossa paikassa ja valvottiin ja rukoiltiin ja kyseltiin tulevaisuutta ja mitä sitten tapahtuu ja kuka on se suuri ja niin edelleen. Jos ei Jeesus olisikaan kuollut. Jos hän olisi ollut jalo opettaja ja hän olisi ollut hyviä oppilaita, niin kuin oli Sokrateella jotkut, kuka se nyt olikaan, yksi Platon vai kuka hän sitten kertoi hänen opetuksessa. Sokrateelta ei tullut yhtään kirjallista tuotetta. Jeesuskaan ei kirjoittanut muuta kuin kerran hiekkaa, näin ainakin Raamattu mainitsee. Ehkä hänet tunnettaisiin jonkunlaisena profeettana, joka oli vaikuttanut joskus ja sen toiminnan kautta ehkä oli jäänyt jotain luostaritoimintaa niin kuin essialaisilla erämaassa tai niin edelleen, joka olisi hiljaa sitten historiassa jäljet peittänyt ja vain tutkijat olisi tienneet, että oli siihenkin aikaan sitten antiikin aikana sellainenkin opettaja olemassa. Nyt tietysti minun olisi hyvä sanoa, että jos vaikka hän olisi kuollutkin, mutta ei olisi ollut tätä aamua, jolloin enkelit vierittivät kiven pois ja hän nousi kuolleista. Niin nyt vasta siitä tuli maailmaa valloittava, iloinen uutinen Jumalasta, joka niin rakasti, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, huku, vaan hänellä on ihan kaikkinen elämä. Ja tämä asia täytti Pyhän Hengen vuodatuksessa opetuslapset niin, että he menivät ja julistivat ja marttyyriuteen saakka olivat valmiit todistamaan. Hänet te puuhun ripustitte, ja tietämättömien käsien kautta teloitus kuolemalla tapoitte. Hänet on Jumala herättänyt. Ja me olemme tämän todistajat. Ja niin kuin hän Pietari saarnaa Korneliukselle, hän käski meidän saarnata ja todistaa, että hän on kuolleiden, elävien ja kuolleiden tuomari. Ja että jokainen, joka uskoo häneen. Ja nyt rupeaa minulle tässä iässä, vähiten hiukan aikaisemminkin, valkenemaan, että ei se sittenkään ollut huono kertomus. Se, että vaikka Jeesus hyvät oli tehnyt, niin hänen kätensä sidottiin. Hänet, joka oli sidottu ja vapauttanut. Että tuo Jeesus, joka oli muiden kuormien kantana, niin nyt pantiin ristin alle ja hän nääntyi sinne. Ja tähän joutuu vaikertamaan ihminen Jeesus. Ja miksi hylkäsit minut? Meidän on hyvä muistaa, että Jeesus, niin Jumalan poika kuin olikin, niin hän tuli ihmiseksi ja hänet havaittiin ihmiseksi. Marian kautta Jumala syntyi veljeksemme. Ja Paavali lausuu tuon suuren teologisen totuuden, että yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. Siis kun ensimmäinen Aadam lankesi, niin tämän langenneen Aadamin suun voi lunastaa vain ihminen, joka ei langennut syntiin. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka meidän on hyvä tietää, niin vaikka tämä nyt on vähän teologistakin, mutta koitan sen tuoda niin, että se olisi helppo ymmärtää. Tämä meidän saarnamme aihe, mihin uskomme, perustuu. Mikä on toivomme perustus? Sen Pietari lausuu siellä kirjeessään muun muassa, kun hän sanoo, että on, ei meitä ole lunastettu turhasta vaelluksesta, ei kullalla eikä hopealla, vaan Jeesuksen kalliilla ja pyhällä verellä. Ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku 18-19 jae. Ilmestyskirja ensimmäinen luku 5 ja puhuu siitä, että vapauttaa meidät synneistämme verellänsä. Ja 5 luvun 9 jae sanoo, että on ostanut kaikki ihmiset verellänsä. Ostanut. Eli siis meidän saarnamme aihe, se että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, se tuo meille toivon, että meillä on nyt lunastus ja meidät on ostettu verellä. Meillä on sovitus uhrikuoleman kautta, se olisi aika pitkä ja suuri selvittää, mutta se voitte roomalaiskirjeen 5 lukua silmäillä, mitä merkitsee sovitus. Nämä ovat asioita, jotka kaipaavat ehkä hiukan selkeyttämistä. Sovitus on sitä, että me saamme suhteet kuntoon niin Jumalaan, niin lähimmäiseen tässä horisontaalisessa tasossa kuin omaan itsemme ja omaan tuntomme ja syyttävän sydämemme kanssa. Täytyy olla joku sen kaltainen fakta, jonka kautta minä saan varmuuden, että nyt on vihollisuussuhde katkennut. Ja se katkee silloin, kun otamme vastaan Jeesuksen ja meidät puetaan hänen vanhurskautensa. Ja Jumala ei enää näe minua syntistä ihmistä, vaan näkee minut hänen vanhurskautensa valkeaan vaatteeseen verhottuna. Jeesus ottaa sen, mikä hänellä on ja pukee minun päälleni. Ja ottaa minulta sen, mikä minulla on, se synti ja vie sen ja kärsii ristillä. Tähän perustuu se, että me olemme sovitetut. Niin löytyy paljon Raamatun kohtia. Mutta sitten on toinenkin sana, joka usein vilisee siellä. Se on lunastus. Yhtä kaikki on sellaisia tärkeitä asioita. Mutta on ehkä hyvä meidän aivan kun tiedostaa, mikä ero siinä on, että meidät on myös lunastettu. Ja siihen äsken viittasin. on verellään ostanut kaikki ihmiset. Ostanut takaisin ne, jotka ovat joutuneet synnin kautta synnin orjiksi. Joka syntiä tekee, on synnin orja. Ja tämän maailman ruhtinas on ottanut meidät omaksi ja takonut meille katkeamattomat kahleet. Ja tarvitaan erikoinen hinta, joka voi meidät ostaa vapaaksi. Sallin, että mä kerron pientä muistelua, joka on aina ikääntyville saarnamiehille niin kovin helppoa. Mun lapsuudessa ei ollut vielä näitä, mitä nämä nyt on, kvartsikelloja ja muita, jotka pattereilla toimii. Mun lapsuudessa oli semmoinen paksu almanakka, jonka kannessa oli, että jälkeen vapahtajamme syntymme. Ja siinä oli tammikuun alussa, että auta, anna oi Herra menestys ja mitä siinä oli. Ja sitten viimeisenä päivänä joulukuussa oli, että kiitos ja kunnia Jeesus sulle. Suurin piirtein näin. Muistaaksesi sellaista keltaista almanakkaa, joka oli silloin, kun me olimme pikkupoikia tyttö ja me viime vuosina ihmiset. Ja se oli sitten myöskin paksu ja se oli täynnä mainoksia ja niin edelleen. Siellä oli muun muassa sellainen mainos, jossa oli pieni poika, sellainen kouluikäinen alle vissi, ja on suurissa saappaissa. Ja seisoo tällä lailla. Sitten teksti on, kun poika alkaa käydä miehestä, niin isä ostaa hänelle, muistaako kuka minkä, joku on muistavina leijonakellon. Eikö se ollutkin tämmöinen ilmoitus siellä? Oli. Meidän isä oli sellainen, että sitten kun rippikouluikään tultiin, niin hän osti 4 poikaa meillä veljeksi. Nyt surukseni pitää kertoa, että ei tyttärille isä ostanut. Kai hän ajatteli, että se on sitten sulhaskandidaatti ja homma niille ostaa pojille, koska almanakassa sanottiin, että kun poika alkaa käydä miehestä, niin isä ostaa hänelle. Se on hiukan väärin. Mulla on ollut tyttäriä ja poikia, tai on vieläkin. Mutta kun ne oli pieniä, niin me ollaan eräitä kelloja niille ostettu niin tytöille kuin pojille. Kyllä ne oli kovia niitä kelloja hukkaamaan. Mutta kellot oli aika paljon halvempiakin silloin. Kun minä olen niitä ostanut, mun isä osti mulle kellon. Tietysti olisimme halunneet, se oli sitten joskus 40-luvulla, että isä olisi ostanut mulle rannekellon. Se oli niin pappamaista ja muuta se taskukello, ja siinä oli ketjuja vielä. Mutta, ja ne koulupojat, joilla oli kello, niin voiko se oli mahtipontinen liike tämä, eikö se ollutkin? Ja me muutkaan ehdistiin tämmöinen kello. Mä sain taskukellon kuitenkin. Nyt arvostetaan sitä kovasti. Ja molemmat pojat ovat vanhojen päivänä sitä sitten kantaneet, kun ne pukeutuu vanhoiksi. Ketjut on vielä tässä näin, menossa näin, ja siellä on sitten iso isän, heidän isälle ostama taskukello. Ei se ollut leijona, se oli vielä pätevämpi, peräti tseenit, sveitsiläinen tseenit. Sitten joku 17, 16, 17, 18-vuotiaana olin sitten maailmalla jo ja harjoittelemassa ja niin edelleen. Ja elin silloin Turussa, maalaispoika sieltä. Kai tiedät, että siihen aikaan ei aina ole se taloudellisuus ja rahankäyttökyky kaikkein huipussa. Niin kävi niin köpelössä, että rahat loppuivat. Siellä oli sitten muistaakseni Aurakadulla siinä rinteellä semmoinen paikka, jossa oli panttilainaamo. Ja jonain päivänä hyvin alakuloinen poika kävelee sinne ja ei sillä ollut muuta kuin se. Mutta se oli vielä sodan jälkeistä pula-aikaa ja se oli arvokas. Ja se katsoo siinä tiskillä ja 5 000 markkaa, se oli paljon. Mutta kun lähdin sieltä ja mulla oli 5 000 markkaa, niin mä olin hyvin alakuloinen. Se kello jäi sinne. Luultavasti ihmistä rakastava Jumala, joka haluaisi ettei kukaan kadotukseen joutuisi, jonka tahto on, että kaikki pelastuisivat. Niin Jumala rakkaudessaan haluaisi tuon langenneen Aadamin suvun lunastaa takaisin. Mutta kun synnin palkka on kuolema, niin vain kuolemalla ja viattomalla verellä voidaan ostaa ihmiset takaisin. Mikään muu hinta ei orjuttajallemme ja viholliselle, joka on synnin kahleisiin meidät takonut, ei mikään muu riitä. Mutta kun se vuodatettiin, niin kalliot halkesivat ja temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja tie avautui armoistuimelle. Ja siksi Jeesuksella sanottavana on sille ryövärille, joka sanoi, muista minua, että olet oleva kanssani paratiisissa. Jos mennään sinne alkukertomuksiin, niin te muistatte, että kun ihminen, eli Aadam, merkitsee ihmistä, lankesi, niin hänet karkoitettiin paratiisista. Ja keruvi välkkyvän miekan kanssa vartioi tietä, vartioi pääsyä elämän puolelle. Viljele kirottua maata, kunnes tulet maaksi jälleen. Nyt tapahtuu, että meidän veljemme ihmiseksi tullut Jeesus Kristus omalla verellään lunastaa koko ihmiskunnan takaisin Jumalalle. Ja siksi voidaan julistaa hyvää iloista uutista. Tähän on elävien ja kuolleiden tuomari. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi. Siksi tämä pöytä on täällä. Että köyhä ihminen, jolle ei ollut kultaa eikä aarteita, antaa oman ruumiinsa, antaa oman viattoman verensä. Ja tie on auki. Oi, miten kolkko olisi pitkä perjantai, miten kolkko olisi Golgata, jos siellä olisi vain kahden pahantekijän risti. Mutta kun siellä on lunastajan ja meidän syntiemme sovittajan, Jeesuksen risti, niin tie on auki armoistuimelle. Tie on auki ihan kaikki sen elämään. Ja me saamme iloita tänä pääsiäisenä siitä, että tuo Herramme on noussut ylös. Ja on kaikkien ihmisten tuomari minunkin. Mutta hän on armahtava tuomari sille, joka tulee hänen tykönsä. Hän on armahtava tuomari, jolla on kaikki valta. Jumalalle kiitos. Mala sinua siunatkoon. Tämä armopöytä on annettu meille. Ja me saamme iloita siitä, että meidän lunastamme on ylös noussut ja hän elää ja käveleekin sun kanssasi. Ja saa sydämessä innosta hehkumaan ja avaa ymmärryksen käsittämään kirjoituksia. Ja saa vielä ikääntyneenkin ihmisen jalat kipin kapin kertomaan, että hän on noussut ylös, hän käveli meidän kanssamme tiellä ja me tunsimme hänet, kun hän mursi leipää. Niissä käsissä oli naulan jäljet. Aamen.